Пёстрая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Бывай 20-е стагоддзе, мы сыходзім. Мы пакідаем гэты пыльна-фіялетавы Афганістан у руінах. Мы яшчэ доўга будзем згадваць цябе, 20-е стагоддзе. Твае рэвалюцыі ды войны, курапаты, хатыні, Чарнобылі. А што светлага, дык хіба нешта асабістае кожнаму сваё з дзяцінства. Светла заўсёды наперадзе, бо мы сыходзім фатальна і незваротна. Мы сыходзім і гасім за сабою святло. Для Беларусі гэта было літаратурнае стагоддзе. Нацыя, паэзія і камуна нараджаліся ў адначасе, і старонняму назіральніку часцяком не ўдавалася адрозніць іх паміж сопку. Што ўжо казаць пра самых народжаных? Нацыя паэтаў і нацыя бальшавікоў стварала сябе, абвяшчала пра сябе свету і забівала сябе. Літаратура нараджалася і гінула. Тысячы людзей, што ўсвядомілі сябе беларусамі, браліся да прыгожага пісьменства з усім сваім энтузіазмам і гінулі ад юначай безагляднасці і неабачлівасці. Нараджэнне і смерць ішлі тут побач. Нацыя напоўніцу перажыла гэтае стагоддзе праз літаратуру. Літаратура напоўніцу адлюстравала нацыянальны лёс. Ніводзін іншы від творчасці гэтак поўна і сістэмна не выказаў Беларусь у 20-м стагоддзі. І ніводзін за гэтае стагоддзе не склаўся ў такую самадастатковую карціну, як гэта адбылося з літаратурай. Архітэктура толькі бліснула некалькімі помнікамі канструктывізму, надзвычай кволымі пошукамі нацыянальнага стылю, татальнай забудовай савецкіх хрушчовак ды панэльных брэжнівак і беспрэцэдэнтным вынішчэннем помнікаў мінулых эпохаў. Абсалютна эклектычная і фрагментарная атрымалася карціна. Уявіць сабе цэльную гісторыю беларускай архітэктуры ў 20-м стагоддзі немагчыма. У параўнанні з папярэднімі эпохамі поўны заняпад. Падобным чынам выглядае і выяўленчае мастацтва. Віцебская школа 20-х, маляваныя дываны Алены Кіш, прыход цэлае плоймы графікаў у 70-е, з'явы нічым між сопку не звязаныя. Музыка праз усё стагоддзе раскраплёная песнямі, у якіх яна жанрава чаплялася за тое самае прыгожае пісьменства, за літаратуру. Літаратурнае стагоддзе ўспрымаецца як выдумка, фікцыя, у якую здаровы розум часцяком адмаўляецца верыць. Тры з паловай гады таму газета «Наша Ніва» надрукавала спіс 100 найлепшых кніжак 20-га стагоддзя. Той спіс быў складзены супрацоўнікамі Нью-Йоркскай публічнай бібліятэкі і ахопліваў кнігі ўсяго свету і ва ўсіх сферах жыцця чалавецтва. У канцы спісу рэдакцыя прапанавала чытачам стварыць свой спіс 100 найлепшых беларускіх кніг 20-га стагоддзя. І вось за прамінулы час было атрымана мноства лістоў з прапановамі. Хто пару-тройку кніжак назваў, а хто і ўсе 100. Перыядычна на старонках нашай Нівы друкаваліся прамежкавыя падлікі, спісы самых папулярных кніг. А ўсе ўвогуле прапановы заносіліся ў агульны рэдакцыйны спіс. На сённяшні дзень гэты агульны спіс уключае 1000 назваў. Ці магло штосьці з неаспрэчных літаратурных каштоўнасцяў туды не патрапіць? Верагодна, не. Бо пісалі людзі самых розных узростаў, адрасоў і прыхільнасцяў. Колькі ўсяго было выдадзена беларускіх кніг у 20-м стагоддзі? Напэўна, 1100. Выбраўшы з іх 100 найлепшых, наша Ніва паставіла мэту сфармаваць універсальную бібліятэку беларускай цывілізацыі і новую постсавецкую іерархію нацыянальных культурных аўтарытэтаў. Што ў выніку атрымалася? Пра гэта і пойдзе гаворка ў сённяшняй перадачы. адразу зняць папрокі і зразумець недарэчнасці ў двукосях, трэба мець на ўвазе, што гэта вынік апытання не спецыялістаў альбо ўсіх на агул, а менавіта чытачоў нашай нівы. Натуральна, гэта аўдыторыя людзей, далучаных да таемстваў беларушчыны. Але яны так ці інакш падпадаюць пад уплыў рэдакцыйнай палітыкі. Лепей ведаюць тых паэтаў і пісьменнікаў, пра якіх часцей і грунтаўней піша газета. Самі матывацыі адбору зусім розныя. Найчасцей гэта знакавыя кнігі. Сапраўды, як можа выглядаць такі спіс без Купалы і Коласа? Нават калі ў вас не ўзнікае патрэбы звяртацца да іхніх твораў. Як казала адна мая знаёмая, я ведаю, што наша гісторыя багата і слаўная, і мне гэта дастаткова, каб ганарыцца сваёй краінай і сваім народам. Тое самае з кнігамі. Другі матыў – гэта ўсё адно як адкладанне тых кніг, якія хацелася б прачытаць. Сапраўды, калі кіравацца матывам, што б я ўзяў з сабою космас, дык натуральна ўзяў бы найперш не тое, што перачытваць, а тое, што яшчэ не чытаў. Яшчэ адзін матыў – інтарэсы наступных пакаленняў, кнігі, якія павінны прачытаць дзеці. Альбо яшчэ чытаў некалі, пра што не помню, а нечым добрым запомнілася. Ну і мноства драбнейшых матываў. Што згадваецца са школьнай праграмы ці вось такі – скласці спіс з малавядомых, але безумоўна вартых кніг. Словам, матывацыя мноства, і гэта дазваляе лічыць нашаніўскі рэйтынг дастаткова аб'ектыўным. Хоць ён і шмат у чым не супадае з афіцыйнай, выпрацаванай за савецкім часам, іерархіяй. Зрэшты, тут спрацоўвае галоўны нашаніўскі прынцып, які можна акрэсліць адным словам – дэкамунізацыя. Так ці інакш газета не прэтэндуе на поўную аб'ектыўнасць свайго праекту, хутчэй гэта сукупнасць суб'ектыўнасцяў. Нам жа прапануецца проста не забывацца пра тое, што гэты спіс складзены менавіта нашаніўскай аўдыторыяй. Паэт стагоддзя ў Беларусі з вялікім адрывам ад іншых Максім Багдановіч. Менавіта яму належыць і беларуская кніга стагоддзя «Вянок», тая, што выйшла ў 1913 годзе. Яе чытачы нашай нівы назвалі 60 разоў. І гэта максімальная лічба. Цікава, што Максім Багдановіч амаль усё сведамае жыццё пражыў па-за Беларусяй і мову вывучаў з кніг. І пражыў усяго 26 гадоў. Нават партрэта нармальнага не засталося, адно прыдуманае. І разам з тым няма ніякага ўяўлення, што б ён рабіў, калі б не памёр напярэдадні рэвалюцыі ў 17-м. Настолькі, здаецца, поўна і прыгожа выказаўся, а новая рэальнасць магла запатрабаваць ад яго такіх песень, што загасілі б увесь папярэдні эстэтычны подзвіг любімага паэта нацыі. Ранняя смерць спрычынілася да таго, каб мы мелі ягоны талент нерастрачаным. Міжволі думаеш пра тое, як усё ж доўгае творчае жыццё можа знівеляваць уражанне ад шэдэўраў, напісаных у маладосці. Згадваюцца словы Альбера Камю «Мы занадта доўга жывем». Альбо прыклад Селінджэра, які свядома перастаў займацца літаратурай, як толькі адчуў, што, кажучы словамі Адама Глёбуса, паэзія пакінула яго. Што праўда, кароткі век зусім не для ўсіх творцаў закон. Жыў бы далей Караткевіч, мелі б мы яшчэ тузін ягоных выдатных кніг. Уладзімір Караткевіч – пісьменнік стагоддзя. Ён па-за канкурэнцыяй. Чытачы нашай нівы назвалі ягоныя кнігі 277 разоў, а ягонае «Дзікае паляванне караля Стаха» – самая любімая пасля багдановіцкага вянка беларуская кніга. Трэцяя постаць у нашаніўскім рэйтынгу – Васіль Быкаў. Яго згадвалі 209 разоў. Гэта, так бы мовіць, вяршыні неаспрэчныя катоўнасці. Да прыкладу, кнігі наступнага ў рэйтынгу «Янкі Купалы» называліся 129 разоў. Лідарства Багдановіча і Караткевіча размяшчаецца па-за савецкай ідэалогіяй. Першы ўсё напісаў яшчэ да камунізму, другі – на выхадзе з камунізму. Гэта значыць, што аплодненая камуна і нацыянальная ідэя не дала ў выніку пазачасных шэдэўраў. Карціна літаратурнага стагоддзя ў спісе 100 беларускіх кніг зусім выразна адбівае тыя этапы, якія ў гэты перыяд праходзіла беларуская нацыя. Літаратура тут цалкам апраўдала сваю функцыю паралельнага жыцця. І я не ўтрымаўся ад спакусы вызначыць галоўную падзею беларускай гісторыі ў 20-м стагоддзі. Але зрабіць гэта вырашыў не сам, а папрасіў мастацтвазнаўцу Сергія Харэўскага.
Калі гаварыць пра галоўныя падзеі 20-га стагоддзя, дык гэта пэўна, што не войны, рэвалюцыі ці тэрор, бо яны прамінаюць, пакідаючы адну магілу і попел. Як на маю думку, дык найвялікшай падзеяй стаў верасень 1939-га, калі Беларусь набыла цяперашнія межы і страціла Вільню. Амаль цалкам яна злучылася ў адной, запаветная мара здзейснілася. Натуральна, ўсё адбылося не гэтак, як марылася. Беларусь без Вільні. І гэта таксама фатальным чынам змяніла беларускі дыскурс. Мо і праўда, найвялікшыя мары, калі яны здзяйсняюцца, тускнеюць і на вачах ператвараецца ў побыт, у дадзенасць, за якою недалёкае мінулае ўжо забываецца, а новыя клопаты і страхі здаюцца большымі за колішнія. Ось Калюмб у захапленні ўздыхае райскі водар новага свету. Хто б мог падумаць у 91-м, што незалежнасць Беларусі атрымае гэткі вывіхнуты выгляд, як цяпер, і замест росквіту нацыянальнай культуры і мовы свая ж дзяржава будзе вытаптываць усё беларускае. Так, заходняя Беларусь не атрымала вызвалення. Замест польскага бізуна яна атрымала новы тэрор, нястачу і духоўнае паняволенне. Але цяпер на ўсіх беларусаў выпадаў адзіны лёс. Што магло быць альтэрнатываю? Ці варта паўтараць, што напрыканцы 30-х у Польшчы было амаль цалкам зліквідаванае беларускае школьніцтва, павысыланыя беларускія святары, а праз несупынныя рэпрэсіі ледзь ліпеў беларускі друк? Палянізацыя захоплівала ўсё новыя пласты грамадства, і колькасць анкетных палякаў несупынна расла. Ні ў водным з сваіх гарадоў беларусы не перавышалі колькасць палякаў. Не кулею патыліцу, а асветаю знішчалася беларушчына ў Польшчы, і гэта было нашмат больш пэўна. Досвід цяперашняя беласточчыны пра тое яскрава сведчыць. У тых мясцовасцях, дзе яшчэ Казімір Сваяк правіў імшу па-беларуску, сёння беларусам ніхто не азавецца. А і на Гарадзеншчыне ці заходнім Паазер'і тубыльцы і да сёння не надта ахвочыя прызнавацца беларусамі. Часцяком даводзіцца там чуць гарачыя спрэчкі на прызбах. І гэта праз 60 гадоў, хапіла толькі 18 гадоў паранафільскай культурніцкай дзейнасці. Вымысляць сабе іншыя варыянты злучэння дзвюх беларусаў на гэтулькі сур'ёзна, як і ўяўляць сабе сённяшняе дэмакратычнае далучэнне Беласточчыны, Віленшчыны ці Смаленшчыны. Давайце прыплюшчым вочы і ўявім. Як па мне, дык не ўяўляем. Не будзем крывіць душою. Літоўцы, напрыклад, хітруюць, асуджаючы пакт Молатава-Рыбентропа. Вільнюс мусу, Літува русу. Вільня наша, Літва расейская, любілі ёрнічаць старыя літоўцы. Але ж яны не паддавалі сумневу тое, што і Вільня, і Клайпеда мусяць належаць ім. Сёння ў Літве з таго не ёрнічаюць, хоць і касавурацца на гэткія савецкія падарункі. Факт. Дзякуючы таму з'яднанню за ўсялякімі выдаткамі трэба бачыць галоўнае. Беларускасць атрымала калясальную падпітку з абодвух бакоў. Праз усе церні, праз недасканаласць абставінаў месца і часу, беларуская культура злучылася ў адно. Калі ўявіць сабе на хвіліну, што тыя, хто жыў бы толькі на ўсходнім беразе, не мелі б адчування таго, што ім таксама належаць лідскі і наваградскі замкі, белавеская пушча, феерычны свет заходняга Палесся. Дарэчы, пра заходняе Палесся хто б з тамтэйшых тубыльцаў мог сабе 60 гадоў таму ўявіць, што будзе жыць у незалежнай беларускай дзяржаве. Набяруся смеласці сказаць, што нямногія. Роўна ж, як і жыхары Віленшчыны, нават не мыслілі сябе ў межах літоўскае Літвы. Але беларуская супольная культура у выніку драмы 39-го году атрымала нашмат больш глыбіні досведу. Сотні творцаў з абодвух бакоў здолелі перамяшчацца па сваім краі. Мастакоў, літаратараў, музыкаў, дойлідаў. Каласальны людскі патэнцыял сканцэнтраваўся ў Менску. не выпадкова амаль уся палітычная эліта, што адчоліла ад пачатку незалежную беларускую дзяржаву, была заходняю. Шушкевіч, Кебіч, Грыб, Краўчынка, Богданкевіч. Заходняя і ўсходняя Беларусі, што два людскія пачаткі, зачалі супольнае дзіця. І за гэта, як зрэшты і за любое, што вартаснае, трэба было плаціць. Адбылося тое, што адбылося. Недакладна, не літасціва, не гэтак прыгожа, як мроілася, ці яшчэ мо мроіцца. Але Беларусь атрымала два крылы, і цяпер толькі ад беларусаў залежыць, як і куды ляцець.
Сергей Харэўскі называе галоўнай падзеяй уз'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. У пасляваенны час заходнебеларускія аўтары не надта ганараваліся ў школьных праграмах. Укарэньваўся стэрэатып, што цэнтрам культуры ў міжваенны перыяд быў Менск, а заходнебеларускія творцы нібы маргінальныя, не зусім правільныя. Ажно за апошнія дзесяцігоддзя стала зразумела, што гэта не так. І нашаніўскі рэйтынг 100 кніг 20-го стагоддзя пацвярджае гэта. 1920 год пазначаны гісторыяй беларускай літаратуры Гарэцкага, а наступны 21-й брашуркай «Адвечным шляхам» Ігната Абзіраловіча. Абодва творцы віленскія. У 22-м выходзяць апошні том беларуса Укарскага і спадчына Янкі Купалы, менскія выданні. Далей заходнія і ўсходнія кніжкі чаргуюцца. Напрыклад, у 27-м выходзяць «Байкі крапівы» у Менску і «Пад сінім небам» Арсеньевай у Вільні. У самы разгар бальшавіцкіх рэпрэсіяў супраць беларускай інтэлігенцыі карціна выглядае так. У 35-м у Менску «Трэцяе пакаленне чорнага», у 36-м у Вільні «На этапах» Максіма Танка. 37-й пазначаны дзвюма кнігамі – менскім «Міколкам-паравозам» Лынькова і віленскай кніжкай «У кіпцюрох ГПУ» Францішка Аляхновіча. У 38-м – пуста, а у 39-м – крапівоўская «Хто смяецца апошнім». Сімвалічная назва – «Пасмяяліся». Кандрат Крапіва быў на той час прызнаным монстрам беларускай савецкай літаратуры і ўдзельнічаў у так званым вызваленчым паходзе савецкай арміі ў заходнюю Беларусь. Ведаючы нядобры кантэкст часу, гэты радок у ягонай біяграфіі успрымаеш як паездку на сафары.
«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-го стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Мінулая вайна прадстаўленая ў нашаніўскім рэйтынгу ўсяго дзвюма кніжкамі. Зусім не тых аўтараў, якія выпускалі газету «Раздавім фашысцкую гадзіну». Час усё расстаўляе на свае месцы, і важнейшым робіцца не савецкая або фашыстоўская, а тое, дзе галоўны матыў творчасці беларушчына, яе суб'ектнае самавыяўленне. Чытачы назвалі зборнік Ларысы Геніюш «Ад родных ніў», які выйшаў у Празе, і кнігу «Беларусь учора і сяння» Найдзюка і Касяка, пазначаную акупаваным немцамі Менскам. Я б дадаў сюды яшчэ і «Каханы горад» Юстапчыка, першы буйны празаічны твор пра вайну, і таксама несавецкі. Далей гэтая галіна беларускай літаратуры цалкам выцясняецца на эміграцыю ідэалігізаванай літаратурай савецкай. Пасляваенны перыяд пазначаны панаваннем менскіх пісьменнікаў. Але нашаніўскі рэйтынг і тут уносіць карэктывы ў нашыя ўчорашнія школьна-праграмныя стэрэатыпы. На ўсе 50-е гады толькі дзве кнігі – «На ростанях» Якуба Коласа і «Эмігранцкая плыве з-пад святой гары Нёман» Юркі Віцбіча. Сапраўдная хваля літаратуры пачынаецца ў часы хрушчоўскай адлігі. Мелеш, Брыль, Быкаў, Караткевіч – пануюць у 60-е, 70-е, 80-е гады. Паступова да іх далучаюцца іншыя творцы, пераважае гістарычная тэматыка. Цікава, што не засталіся незаўважанымі і эмігранцкія кнігі Янкі Станкевіча, Яўгена Калубовіча, Вітаўта Кіпеля, Кастуся Акулы і кнігі беларусаў у Польшчы Туронка і Гайдука. пэўны феномен нашаніўскага спісу выданні Вітаўта Чаропкі. Іх з-паміж 100 кніг 20-га стагоддзя ажно 5. Асабіста я вытлумачыў гэтую папулярнасць не вельмі дасканалых твораў непераборлівасцю чытача ў часе страшэннага голаду на гістарычную літаратуру, а таксама тугою па гістарычнаму белетрысту Караткевічу. Камуна, што так зраслася была з нацыянальным адраджэннем і з беларускай літаратурай у 20-м стагоддзі, верагодна, будзе цяпер паступова і няўхільна забывацца. Няма ў нашаніўскім рэйтынгу кніг Броўкі, Куляшова, Макаёнка ды некаторых іншых народна-партыйных песняроў. Ні таму няма, што ставілася задача іх забыць. Магчыма, для большай верагоднасці гэтага спісу было б выгадней, каб такія кнігі якраз былі. Але ж ёсць у іхнай адсутнасці бадай адна прычына. Іхны аўтарытэт быў створаны савецкай ідэалогіяй, бо служылі яны гэтай ідэалогіі. Але ж ідэалогіі мінаюць і застаецца толькі тое, што служыць вечным каштоўнасцям, сярод якіх і пачуццё свае нацыі, саматоеснасць. Рэйтынг у нашай ніве паказаў, што беларушчына вызваляецца ад камуны. Беларус, значит, большевик, любили паўтараць польскія асаднікі на ўсходніх крэсах у міжваенны перыяд. Беларус быў камуністам у такой самай ступені, як немец або вугорац. Толькі метраполія таго камунізму, на які запаў Беларус, размясцілася ў Маскве. І таму камунізм гэты не ператварыўся ўрэшце ў маргінальную грамадскую плынь, як гэта адбылося ў ЗША, і не стаў ліберальным і прымірэнчым, як у Францыі, а набыў нутро расейскага імперыялізму ў абліччы інтэрнацыяналісцкіх лёзунгаў. Верагодна, натхнёныя душы беларускіх паэтаў у 20-е гады яшчэ не вычувалі гэтага нутра і папаліся. Завяршае 20-е стагоддзе ў кніжным рэйтынгу нашай нівы кніга, пазначаная 1999 годам і серыяй «Беларускі кнігазбор». На вокладцы прозвішча Кастусь Каліноўскі. Сімбалічна. Быццам і не было гэтага стагоддзя, руіны якога праз пару тыдняў застануцца ў нас за спінай. А тое, што было, і тое, што мы забіраем з сабою ў будучыню, быццам гэтаму 20-му стагоддзю і не належыць. Верагодна, яно належыць вечнасці, а мінулае стагоддзе адбілася на ім адно заложнай татальнай перашкодай – нараджацца, развівацца, тварыць. Верагодна, так было з лепшымі беларускімі кнігамі, так было і з лепшымі беларускімі людзьмі, з нацыяй у цэлым. Не так шмат нам пакінулі мінулыя войны і закалоты, а найперш эпідэмія камунізму, якая каго панішчыла, а каго паперакручвала на самыя вычварныя лады. Бывай, 20-е стагоддзе. Мы сыходзім, мы пакідаем гэты пыльна-фіялетавы Афганістан у руінах. Мы яшчэ доўга будзем згадваць цябе, 20-е стагоддзе, твае курапаты, хатыні, Чарнобылі. А што светлага, дык хіба нешта асабістае, кожнаму сваё з дзяцінства. Светла заўсёды наперадзе. Светлае ззаду пакідаецца тады, калі маеш намер вярнуцца, а мы сыходзім фатальна і незваротна. Бо інакш не бывае. Мы сыходзім і гасім за сабою святло.